Já vás dneska vezmu do proroka Izajáše. Znáte proroka Izajáše? To je nejdelší prorok, nebo aspoň literárně nejdelší prorok, 66 knih ve Starém zákoně. A ten prorok Izajáš, on promlouval k židovskému národu v době, kdy byli v zajetí. Ta zajetí byla dvě, jedno asyrské, druhé babylonské. My známe víc to babylonské. Ale když vás jmenu do kontextu toho prvního zajetí, tak někde jsme okolo roku 700 minus před Kristem. A tak si představte, že Izrael je rozdělený na dvě království. Jako Česká republika je rozdělena na tu západní část, Čechy a Morava, a Slezsko, ještě tady máme třetí. Tak jenom to chci jakoby připodobnit, že se rozdělil na ten severní Izrael, na to Samaří a na ten jižní jako Izrael a dolní království Judsko. A teď to severní království, to Samařsko, jako zažilo těžké věci, vnitřní rozboje, neměli tam jednotu, čím dál více svět, jako by už neuctívali tolik Boha. Ale přesto, představte si, že jeden den přijdete na bohoslužbu, jo, a normálně uctíváte třeba Boha, i když tam je hodně světských věcí, a druhý den přijde nějaký král, vezme to království, zruší to celé království a vy se ocitnete v zajetí někde v Asýrii. A jste úplně jinde. A teď máte, je neděle, jo? Kam půjdete? No, není to synagoga, není to obvyklost, kde byste uctívali Boha. Nemáte nic. Ale přesto můžete dál uctívat Pána Boha. A teď do takového srabu, bych řekl, přichází prorok Izajáš v 55. kapitole a říká v prvním verši: a i všichni žízniví, pojďte k vodám. I ten, kdo peněz nemáte, jak jsme zpívali. Jo. Nebo dál v třetím verši říká: pojďte ke mně, poslouchejte, vaše duše ožije. Možná jste teďko strápení, jste v zajetí, ale nebojte se, prostě pojďte ke mně, znova pojďte ke mně. To nevadí, že nemáte místo, na které jste byli zvyklí. To nevadí, že jste přišli o to, co jste měli dosud. I to, co vám připomínalo mě. Ale znova zve izraelský lid: pojďte ke mně. Taky tam napomíná a říká, ať ničema opustí svou cestu a zlý člověk své úmysly, ať se navrátí k Hospodinu. Možná si už přestal věřit v Hospodina. Ještě když jsi byl v Samaří a i proto jsem na vás dopustil to, co jsem dopustil, protože jste mě už opustili a znova jste se vrátili nějakým zlým věcem. A už jste mě přestali uctívat. Ale znova trpělivá říká, pojďte, odvrať se od toho, pojď ke mně. A teď si představte, že jste v té situaci, kdy o všechno přijdete, jak přemýšlíte? Zkuste se mnou nahlas přemýšlet. Co to tady dělám? Proč jsem tady? Co vás napadá ještě? Jak byste přemýšleli v té situaci? Jak se to mohlo stát tak najednou ze dne na den? Proč to Bůh dopustil? Co mám teď dělat? Můžu za to nějak sám já? Já sám? Udělal jsem něco já špatně? Udělal někdo jiný něco špatně? Udělal naši panovníci něco špatně? To nejsou otázky, které by nepatřily ani do dnešní doby. To nepatří do každodenního života. A víte, co říká Pán Bůh? Pokud jste v té 55. kapitole, tak ten sedmý verš končí, teď se teda navrátí k Hospodinu, on se nad ním slituje. K našemu Bohu, ať se ten zlý člověk vrátí, protože Bůh je připraven mnoho odpustit. Bůh je připraven mnoho odpustit. I kdyby to bylo kvůli mě, co jsem udělal špatně. I kdyby to bylo kvůli někoho jiného, kdy udělal něco špatně. A jsem v tomhletom srabu. Tak Bůh stále volá, připomíná, pojďte ke mně, neboť já jsem připraven mnoho odpustit. Nejenom dopustit, ale i odpustit. A v 8. verši říká, vždyť moje myšlení nejsou myšlení vaše. Ani vaše cesty nejsou cesty mé, je Hospodinův výrok. To znamená, jakkoliv přemýšlíš o situaci, ve které jsi, jakkoliv, dej si za to tuhletu větu. Aha, Boží přemýšlení je jiné. To by jsem chtěl, aby si dneska odnesl. Jakkoliv přemýšlíš o jakékoliv situaci, ve které jsi. Ať je to ta překvapivá situace, ve které se raduješ, nebo to je ta tíživá situace, ve které smutníš. A jakkoliv o těch situacích přemýšlíš, tak Bůh říká, moje myšlení není vaše myšlení a moje cesty nejsou vaše cesty. No to by nebyl Bůh Bohem, že jo? Kdyby přemýšlel jako my. Chvála Bohu, že on má jiné přemýšlení, že on má jiný pohled, že on má jinou perspektivu. My vylezeme na 20-metrovou rozhlednu a vidíme to tak nějak. Možná lépe než z té země přízemní, ale on to vidí ještě úplně jinak. Protože jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou moje cesty vyšší než cesty vaše. A má myšlení vyšší než myšlení vaše. No jako 2 metry, tady když vylezeš na futra, a 20 metrů je rozdíl. Ne? Z těch 2 metrů ještě tu myš, co běhá po trávě, vidíš. Z těch 20 metrů už ji nevidíš. Orel ji vidí. I možná i, já nevím, ještě z vyšší výšky než 20 metrů. Pán Bůh není omezený zrakem a optikou, a on vidí všechny věci. Proč to říkám? My jsme zpívali, Bůh je dobrý, v tobě všechno mám. Víte, já chci dneska mluvit o zralosti. V souvislosti s tím rozhledem, s tou rozhlednou. Jak zralí jsme? Tak, že v jakékoliv situaci říkáme, Bůh je dobrý, v tobě všechno mám. Já nemluvím o zralosti, dokonalosti, že si chci srovnávat jakoby s Bohem, nebo s nějakým etalonem, s nějakým ideálem, nějakým hrdinou, nebo s někým. Já chci mluvit o tom, jak vidíme naše situace, jestli naše víra přesto stále roste, anebo jestli zůstáváme při zemi. Když se podívám na dítě, tak jaký svět má čerstvě narozené miminko? Jak velký jeho svět? Jak velká je jeho perspektiva? No pro něho ten okolní svět neexistuje. Pro něho existuje jenom náruč. Ono je šťastné, když je nakojené, ono ještě pořádně nevidí. To je jeho svět. Když potom začne se batolit, tak zjistí, že je nějaká zem teda, a že se dá po ní válet, přetáčet, plazit, pomaličku se zvedat na 4, bát zase dolů. Pak chodí, začíná kručky a najednou zvedá, vidí věci z větší výšky. A tak to jde dál a dál, až to jak leze na stromy, že? Matky šílí, kluci se radují, nebo to stejné v pubertě, zase jezdí někam nahory, rodiče šílí, nebo na motorce. A prostě roste a poznává ten svět z větší a větší výšky a větší perspektivy. A někdy nám připadá, že ten svět je jako obrovský a velký a že ho nedokážeme pojmout. A proto lezeme vysoko, abychom měli trošku větší nadhled. A mně se teď zdá, mám pocit, že skrze kontakty, které můžu mít, že najednou ten svět je vlastně menší. Přestože jsem jako někam vylez, tak se mi teď vlastně to zpátky jakoby trošku zmenšuje. Jo? Protože jeden den se bavil minulý týden v úterý s jedním bratrem z církve evangelické z Něbor. A ten mi vysvětloval historii jejich sboru, pěkná historie, pěkný zboreček. A ve stejný den potom se bavím s člověkem, který je původem z Albánie, žije ve Velké Británii a její tatínek je matematik na Moskevské univerzitě i na Oxfordské univerzitě. A v ten stejný den se bavím s člověkem, který je z Jihoafrické republiky a přiletí tady do České republiky, abychom měli nějaký workshop. Tak najednou se mi ten svět skrze ty vztahy tak trošku jakoby i zmenšuje. Ale kde jsi ty? Kde jsem já? Ve svém jako duchovní perspektivě. No teďka jsme mluvili hodně o té perspektivě jako fyzické. Výška rozhledny, stavím se na nohy, někde letím, podívám se na kus světa, poznávám lidi. Ale kde je ta duchovní perspektiva? Kde je ta duchovní perspektiva? jak se blíží moje přemýšlení těm Božím přemýšlením, jak se moje cesty blíží těm Božím cestám. To je taky, co bych sem chtěl, abyste si odnesli. Ta Boží cesta, ten Boží etalon je taková, což říkal prorok Izajáš v 53. kapitole, že Bůh je věrný, že Bůh je stále stejný. On se nemění, on je prostě dokonalý. Jeho láska, jeho věrnost, jeho milosrdenství, a to jim prorok připomíná, to jim ukazuje, že připravil tu cestu spásy v Ježíši Kristu. A víte, jak my na to reagujeme? V 53. kapitole Izáše, druhá polovina 4. verše a 50. verš. Znáte to, tu kapitolu, nemusím to citovat, opakovat. Jo, že prostě, že přijde Ježíš a že bude ubit pro naše přestoupení, pro naši nevěrnost, pro naši nepravost. A tam se píše, a my jsme si mysleli, že je zasažen a ubit Bohem a zkrušen. Jo? My jsme si mysleli nějak, že on vlastně je jakoby pánem Bohem zavrhnutý a že asi má nějaký problém. Jo? A pak přichází 5. verš, který začíná ale. Jo? To slovo ale znamená úplný opak. Ale já se na to dívám takhle, ale ve skutečnosti je to úplně jinak. Ale úplně jinak. Ale on byl proboden za naše přestoupení. Zdeptal na naše provinění. Na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni. To slovíčko ale opravdu znamená negaci. Napadá vás ještě jiné české slovo, které je synonymem pro ale? Wow, ty jsi byl rychlý, ty jsi bystrý chlap. Jo, tak, ty to máš před sebou. Ty to máš před sebou na displeji mobilu. Ano, však. Jo, říkám to schválně, budeme číst pasáž, ve které není použito ale je tam použito však. Tady zjišťujeme, že když máme jeden pohled, ale existuje vlastně jiný pohled, tak tam je vlastně potřeba zapojit mozek, začít přemýšlet, a proč to je teda jinak? Aha, takový aha moment. A já si vzpomínám a přemýšlet je normální. Jo? K tomu vás chci taky pozbudit dneska. Přemýšlet je normální. Ať si ve šťastné situaci, ať si ve špatné situaci. Ale konzum nám tomu přemýšlení brání. Jo? U konzumu stačí sníst, to bylo dobrý, usnout, vyspat se, pohodička, nemusím přemýšlet. Ale když máš kontrast, tak potřebuješ přemýšlet. A to je normální. Je normální mít pochybnosti. Je normální vlastně váhat, je normální věci srovnávat. A já si vzpomínám teď na situaci, určitě jste každý řešili, Peťa nám popisoval nedávno situaci, jak vybírali auto. Jo. A teď si dával všechny ta proti a pro a zapomněl na to, že ještě manželčin pohled je barva auta, že jo. Takže tam si může dát různá kritéria. A teď já jsem byl v nějaké situaci, už si přesně nepamatuju, co jsem řešil, ale bavil jsem se s kolegy v KAMU a teď oni mi říkali, no dobře, tak ty máš variantu A a ty máš variantu B. Rozhoduješ se mezi těma dvouma variantama. Říkám, no. A teď jsme hledali něco, co by rozhodlo pro tu variantu A nebo pro variantu B. A oni řekli slovíčko, ale. Než jsme se šli modlit, řekli, ale. Říkám, jaké ale? Ale co když má Bůh variantu C? Protože Boží přemýšlení je jiné než to naše. Ta naše varianta A nebo B, to jsou naše varianty. Ale Bůh může mít variantu C. A já to zažívám teď, když jezdím na ty konzultace do křesťanských služeb a modlíme se při tom jednání a zveme Pána Boha, aby on ukázal svou perspektivu na tu situaci. A co má udělat nejenom jeden člověk, a co má udělat celá organizace, aby se ta služba pohla dopředu, měla větší vliv, aby Boží království rostlo v České republice. Aby více lidí poznalo jeho dobrotu skrze tu službu, kterou oni dělají. Tak Bůh přichází často s plánem C. A Znova tě pozbuzuji k tomu. Bůh má jiné přemýšlení, než máme my. Protože má mnohem větší perspektivu. Angličané někdy říkají, přemýšlejte out of box. Prostě ty jsi v nějaké krabici, ve věcech, kterých žiješ, kterými si jsme trošku vlastně ohraničení, omezení. A oni mají takové, jakoby, tak pojď, tak zkus přemýšlet mimo tu krabici, ve které jsi. A Američani ti zase říkají, think bigger. Doteďka jsi žil někde v této úrovni a přemýšlej, to může být ještě větší. Jo? Já si nemyslím, že vždycky, věci musí být vždycky větší a lepší, ale něco na tom je. Protože jinak vlastně můžeme bránit té variantě C, kterou má Pán Bůh pro nás. Nebojíme se přemýšlet mimo tu krabici, ve které žijeme. Nebojíme se přemýšlet výše, z větší perspektivy. A to není o tom, že si něco vysníme a pak to na Bohu žádáme. Ale to je o tom, tak to dělají lidé bez Boha. Jo. Pojďme přemýšlet ty velké vize a velké sny a prostě americký sen, kde si to si... Ne, to o tom nemluvím. Já mluvím o tom dát prostor Božímu duchu, aby nám přinesl něco, co není ani varianta A, ani varianta B, ale je to jeho varianta C. Co to ovlivňuje? Co to ovlivňuje, jak daleko vidíme? Tak schválně, je to zase opravdu otázka na vás. Co ovlivňuje to, jak daleko vidím? Jaké možnosti vidím? Světlo. Dobře? Vhled jakýsi. To znamená počasí, kdybychom to přirovnali. Že? Informace, které mám, abych mohl vzít věci v úvahu. Čistota srdce, to souvisí možná s tím světlem. Nebo nějak to okomentuji ještě. Aha, když mám ty brýle špinavé, tak nevidím ty věci dobře. Zakalenost nebo čistota srdce. Starosti, znamená nějaké břemena, těžkosti, už nejsem pro ty těžkosti vlastně schopná jako pozvednout ten zrak někam výš. Žádné zkušenosti, anebo naopak špatné zkušenosti, anebo naopak dobré zkušenosti. Že? Teď se bavíme o tom, jak daleko vidíme. Naděje. To znamená možná příklad naděje od někoho jiného, pozbuzení někoho jiného. To všechno ovlivňuje. A já jsem si vzpomněl na to, když jsme se, co to byl za předmět, občanská nauka, když jsme se učili tak nějak přes palec měřit, jak je asi ten strom, nebo ten kopec, jak je asi vysoký. Je? Pamatujete si to, já už nevím, jak se to dělá, jak se to spočítá, takový trojúhelník jsme kreslili a teď jsme si promítali výšku toho palce, jak daleko ho máme od oka a projektovalo se, jak teda vysoký asi v té vzdálenosti pod tím úhlem je ten strom nebo ten kopec. A já mám rád pohledy do dálky a když jsem jezdil z Kravař, a zde někdo zná, když přijede na přejezd mezi malýma a velkýma Hořčicama, tak krásně vidí Pradět. Já vidím nádherně Pradět, když jedeme, i když jsem v Údolíčku a jedu z Hradecké na Otice. Vidím nádherné. Nádherně vidím Pradět a velký kotel. No proč? Protože tam není žádná překážka. Čím výš budu, tím lépe ho uvidím a tak dále. Ale i přesto, protože tam není mezi tady Opavou směrem na Bruntál, nebo na Pradět teda, Bruntál nevidím, ale na Pradět není nic, co by tam stálo. V blížší vzdálenosti je Lysá hora. A přesto ji nevidím. Proč? Pro milovníky geografie jsem zjistil, pořád jsem nevěděl, jak se ty kopečky jmenují, od toho, co jsem bydlel v Kravařích, potom ve Slavkově vidím pořád ty stejné kopečky, Raduň a Sedlice a Vršovice a Hrabiň. A říkám si, jak se to jmenuje? Vždycky jsem se taťky ptal, jak se to jmenují ty kopečky? On říká, já nevím, to je tak ještě jako prodloužený nízký jeseník, a on mi odpověděl. Jsem se dneska ráno podíval do mapy, víte, jak se to jmenuje? Vítkovská vrchovina. Takže i ty naše kopečky tady nám brání ve výhledu na Lysou horu. A viděli jste někdo z okresu Opava Lysou horu? Řeknete mi místo, kde vidíte Lysou horu? Z balkónu. Stačí jít do Štěpánkovic, být na malém kopečku, na balkoně a vidíte-li jsou horu. Wow, já jsem, když jsem měl na Hněvošice, vezl jsem mamku k zubaři a pak jsem měl zpátky. A po letech, já jsem si to nikdy nevšiml, a tam často nejezdím, po letech jsem viděl tu Lysou horu. Jo. Nebo když jdete na Ostravu a potom už se dostanete jakoby za Velkou Polom, tak taky se vám odkryje ta Lysá hora. Ale protože tam jsou překážky. To neznamená, že ta hora tam není. Ona akorát není vidět. A stačí se, potřebuješ získat jakoby vyšší perspektivu, potřebuješ získat tu boží perspektivu, abys viděl věci, že tam jsou. Že tam jsou připravené. A já ti nedám dneska konkrétní návod, jak se tam dostat. Ale já ti jenom pozbuzuju, aby si věděl, že boží přemýšlení je jiné. Že boží perspektiva je jiná. A že kromě varianty A a B může být varianta C. A pro ty lidi v Izraeli, kteří byli v zajetí, oni vůbec nepřemýšleli, nebo možná zapomněli pro ty překážky, pro ty těžkosti, na to, že Bůh chystá nějakou spásu. Že Bůh chystá nějaké řešení C. Ale on ho má. Takže záleží na tom, kde jsem ve své životní cestě, ve svém duchovním pohledu na věci, jestli jsem ještě jako to malé dítě, které si hraje a myslí si, že vlastně věci tak fungují nějak automaticky, že rodiče mi to vždycky dají a když mi to nedají, tak jsem nahněvaný, protože mi to nedají. Takový je můj pohled na Boha. A nebo už jsem jakoby puberťák, který už tomu začíná rozumět, že to tak vždycky není, ale pokud to nedostanu, tak ještě pořád jako to se mnou mává. A nebo už vlastně chápu, že jsme uprostřed věků, mezi vykoupením a vykoupením. Teď mě asi nerozumíte. To vykoupení, které se Izrael ho na něj čekal. My jsme za ním, takže ono už se stalo, to vykoupení. Teďko my vykupujeme naše dny, nejenom pro sebe, ale i pro druhé, abychom jim taky pomohli pozvednout ten zrak výše. A očekáváme vykoupení, které bude zjeveno, to, které se stalo, to, které žijeme a které se stane. A nebudeme se teda divit, v jaké zeměpisné šířce, výšce žijeme, v jakých okolnostech žijeme. A budeme stále říkat, Bůh je dobrý. V něm všechno mám. To je ta boží perspektiva, kterou potřebujeme. A to moc nestojí. Ale potřebujeme, jak říká apoštol Pavel, když jsem byl jako dítě, přemýšlel jsem jako dítě. A teď, když už jsem dospělý, tak jsem to opustil. Už jsem pochopil, že jsem fungoval na bombony, že jsem fungoval na dárečky, že jsem se radoval jenom tehdy, když to bylo všechno v pohodě. A on říká, už jsem to všechno opustil. Ani z těch darů, z těch dárečků, z těch duchovních, to není to hlavní. To všechno pomáhá, je dobré. Ale to nejdůležitější je láska. Ta boží láska, která zůstává z té boží perspektivy, stále proudit a stále je stejná. Ta jeho věrnost je stále stejná. A ta víra v něho je důležitá. A ta naděje, která nás k tomu upíná, to jsou ty nejpodstatnější věci, které potřebujeme v tom dospělém duchovním, v tom zralém duchovním životě na nich stát. Jakou měl Pán Ježíš Kristus perspektivu? Vezmu to od té fyzické. Co byla jeho fyzická perspektiva? Prosím? Stejná jak naše, když tady chodil po zemi, kromě toho, že víme, že přišel z nebe, že z té nejvyšší perspektivy, ale pak, když byl tady, tak měl úplně stejnou perspektivu jako my. Ale on dokázal kombinovat obě dvě ty perspektivy, protože ví, odkud přišel a ví, kam odcházel. Ale když to stáhneme jenom na ten naše pozemský svět, tak jeho perspektiva byl bod ve výšce, o jakém bodě mluvím, jaký byl jeho nejvyšší bod, asi na který, nebo na bod, na který často chodil. Zkuste tipnout. Kolik? Jak? Nějaká hora, dobře. Jaká? Ta Olivová, ta Olivová, která byla nejblíž, že? Na východní části Jeruzaléma. Olivová, víte někdo, já jsem to nebyl v Izraeli, ale mapy prozradí. Hora Tábor, tak ta asi ta byla větší, ale hora Olivová, kolik měla nadmořskou výšku, na kolik má? Tipněte si, tady ty naše Vítkovské vrchy, jo? Tady Hůrka, Nad Radouní a tak, Tak to má 540 asi, jo? To je dost. Tam v zimě, když jdeme na běžky, tak tam toho sněhu je podstatně více. Olivová hora, kolik jenom schválně? Typarská soutěž? 200? Nad mořem? To si hodně nízko. Vidíš to? To je znalec, ten tam byl. No? My, co nevíme, tak říkáme, mrtvé moře, to je mínus, že jo? Tam Středozemní moře, tak to nemůže být moc vysoko, ale ano, je to víc jak 800 metrů nad mořem. 800, nevím, kolik to bylo, přes 800. No. A je tam dneska vlastně víc jak 3000 let, tenkrát tam byly asi ještě olivy nějaké, nebo, ale teď, dneska to je, víte, co to je dneska? Dneska to je největší hřbitov, je víc jak 150 tisíc hrobů, protože jako žít, být pohřbený a očekávat na příchod spasitele, to musíš být tam, odkud, kam přijde ten spasitel, že? Tak to je ta Olivová hora. Mimo jiné, Ježíš byl z té hory vzat. Ježíš se na tu horu chodil modlit. Ježíš se na úpatí té hory modlíval v zahradě Getsemanské, odkud byl zajat před ukřižováním. Ale Ježíš taky tou horou scházel, nebo po úbočí té hory scházel. To byla jeho perspektiva. Když výjížděl do Jeruzaléma na oslátku, jak mu lidé kladli pláště, aby ho oslavovali jako krále. A víte, co viděl? Jaký Jeruzalém viděl? Jaký Jeruzalém Ježíš viděl? Jak velký Jeruzalém viděl? Jak vysoký Jeruzalém viděl? Nulový. Protože najednou uviděl ty roky, kdy bude srovnán se zemí. On tam fyzicky ještě stál. Ale on viděl variantu C, která znamenala zničení Jeruzaléma. Takže to byla jeho kombinace perspektivy, té fyzické, kdy chodil nohama po zemi, po kopci zvaném Olivová hora, a zároveň duchovní s jakýmsi prorockým vhledem na to, že bohužel ten Jeruzalém, který kamenoval proroky, tak teď sám bude zničen. A plakal. Ale v Lukášovi, pardon, v Matoušovi, v 5. kapitole, Ježíš přináší jinou perspektivu do těch našich zvyklostí. A můžete si otevřít, prosím, 5. kapitolu Matouše a tím se blížíme k závěru. Matouš 5. kapitola. A tam je použito slovo, několikrát to slovo však, nebo avšak, to ale. Tak kdo to neotvíráte, tak možná si vzpomínáte. Co Ježíš říkal a k tomu řekl, ale já vám však pravím. Tak zkuste. Zkusíme vylovit z paměti, kdo znáte. Svými slovy, nebojte se, není to test. Nemám žádnou odměnu pro vás. Ano. Tak ty jsi skočil rovnou do závěru, tím jsem chtěl završit. Tak ještě chvilku to počkáme. Co tam je ještě jiného? Ne, to nejsou blahoslavenství. To je slýchali jste, že jste byli vyučeni takto? Kdo souhlasí, že to tak je? A potom kdo nesouhlasí, že to tak je? Tak prosím, vyjádřete svůj názor. Kdo souhlasí tak, jak to Lenička řekla, že to tak je? Dobře. Kdo nesouhlasí, že to tak je? Já vím, vy nechcete moc se mnou komunikovat. Vy jste Leničku moc neslyšeli. Aha, takže Leničko, řekni to ještě jednou, prosím. Slyšeli jste, že bylo řečeno, nezabiješ? Já vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude viden soudu. Kdokoliv by řekl svému bratru tupče, bude vydán veleredě a pekelnému ohni. Tak, kdo s tím souhlasí? Já vás chci jenom dostat do hry. Jako, jo, souhlasíte? Dobře. Profesionál, zní to úplně jako, že má to dobře nastudované. Je někdo proti? Říká si, ne, to tak není, to Ježíš říkal úplně jinak. Zdržel se někdo, ne, už nás nebudu zkoušet. Já bych to řekl, sedět a dostat tu otázku, tak to řeknu tak jako Lenička. A když jsem si to dneska četl, a to je to, proč si potřebujeme Možná jakoby připomínat Boží slovo a jít zpátky, protože jsme to možná pochopili nějak. Ale Bůh to myslí ještě trošku jinak. Tam chybělo jedno jediné slovíčko. Kdo by se hněval na svého bratra bezdůvodně. A to mění, to je dost jako rozdíl. Jedno jediné slovo. A my si myslíme, aha, takže kdo se hněvá na svého bratra, jo, a tam je bezdůvodně. Jo. Teď ti, co se hněvají důvodně, tak si říkají, aha, tak já se můžu hněvat, jako, jo. Teď argument zase, jo. Zkusme v tom, i v té druhé variantě, kterou jsem teď řekl, a teď mám argument, anebo před tím, kdo se hněvá za jakýchkoliv okolností na svého bratra, ani jedna není dobře. Je to ta varianta A a B. Zkusme v tom hledat to Boží srdce. Zkusme, abychom vlastně v tom našem jednání odráželi to, jak by jednal Bůh. Jo, tam se dostaneme. To je ten největší vrchol. Jo? Ale každopádně Ježíš nám naprosto konkrétně dává nějaké instrukce do života, ve kterých jsme slyšeli, ale já vám říkám. Další ještě něco, kromě těch nepřátel? Vzpomenete si ještě na něco? Nescizoložíš. Chce to někdo? Ne, Leničko, necháme tě. Někdo pamatuje si, jak to je s tím nescizoložením? Pojďme. Takže já, když se podívám na nějakou ženu, tak už jsem si zložil v srdci? Žádostivě. Jo, zase slovíčko prostě, jo, které odráží ten Boží pohled. Tak říká, Ježíš říká, hele chlapi, jako fakt ty vaše pohledy v srdci nejsou správné. Jo. A já vám to zvedám dál, tu laťku, tak jak to děláte, to není v pořádku, protože to jako by si fyzicky z ní si založil. Jo. Dívej se na ty ženy jinak. Já se na ně dívám jinak. Dobře. A pak tam je o tom, o přísahání, prostě kdo by přísahal při nebi a tak dále. A vaše ano, ano, a vaše ne, ne. Co je na to, je od zlého. A to poslední je, teď to přečtu, 43. verš. Slyšeli jste, že bylo řečeno, budeš milovat svého blížního a nenávidět svého nepřítele. Já vám však pravím, milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí a modlete se za ty, kdo vás urážejí a pronásledují. Abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích. Neboť on nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Jestliže si zamilujete ty, kteří vás milují, jakou máte odměnu? Což i celníci nečiní totéž, něco za něco? A pozdravíte-li jen své bratry, co činíte navíc? Nečiní totéž i pohané? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. A tady dostáváme odpověď na to, co znamená ta dokonalost, kterou jsem zmínil. Co je ten etalon? Co je ta úroveň naší duchovní zralosti? Jak se dokážeme na věci dívat? Pokud se dokážeme na věci dívat jako Pán Bůh, tak budeme schopni, anebo aspoň budeme usilovat o to měnit své pohledy, když si řekneme, no ten je hrozný. A už to nebudeme říkat, že ten je tak hrozný. Budeme vidět, že i toho člověka Bůh miluje. Možná mu nastavíme druhou tvář, možná s ním půjdeme druhou míli, ale možná taky ne. Já jsem tento týden přemýšlel nad tím, kdybych se ocitl v té hrozné situaci, o pár set kilometrů na východ. Já vlastně nevím. Já nevím, na jaké úrovni jsem a nevím, jak bych byl schopen se na tu situaci a na ty lidi, kteří to způsobili, dívat. Já to nevím. Já bych nedal ruku do ohně za sebe. Opravdu ne. Ale víte co? Teď budu. A chtěl bych být i schopen, i v té situaci, vyznávat, že Bůh je dobrý. A že v něm mám všechno. malá tečka na závěr. Já jsem říkal, že už v úvodu, že můžeme mít pochybnosti. Nemusíme si vědět rady. Tento týden proběhl modlitební karavan, o kterém mám velmi dobré zprávy, že bylo zase spoustu rozhovorů, lidí otevřených, lidí, kteří si neví rady, desítky lidí, desítky rozhovorů, které proběhly. Oni si neví rady. A my aspoň v té úrovni zralosti, ve které jsme, jim můžeme ukázat na Pána Boha. Můžeme jim pomáhat přemýšlet jinak. Můžeme jim ukázat, vzít je na rozhlednu. Ukázat jim, že ten dobrý Bůh tam je nahoře. I přesto, že tam dole je to zlo. A pozvat je, aby jejich věčnost byla strávena tam nahoře. Já vám děkuju za vaši pozornost. Přemýšlejte z rozhledny, která se vám líbí. Pozvěte Pána Boha do vaší varianty C.